tere tulemast kuulama 4. episoodi jätkusuutlikkuse teemalisest podcastist ESG Impuls. Minu vastas on siin täna Liis Estankist. Kuidas sul vahepeal läinud on, et me tegelikult siin esmaspäeval korra kohtusime, et kui töiselt?
Pigem väga rahulikult. Me järgmine nädal sõidame messile Saksamaale, et siis pigem selle lainel, et üldsegi natuke teistel teemadel ja sel nädalal tegelikult tuleb välja ka Estanki jätkusuutlikkuse raport, et selle viimase viimistlusega on ka natuke tegemist olnud.
Kui jäge, siis oled nii õigel ajal oled mulle siin külas. Aga äkki räägid kõigepealt natukene lähemalt, millega Estank üldse tegeleb?
Estank valmistab protsessi tehnikat suure mõjuga tööstusharudele, et ajalooliselt oleme kõige aktiivsemad olnud tselluloosi sektoris, aga nüüd viimastel aastatel ja praegu on fookuses siis sellised rohelisemad turud, nagu rohelise vesiniku tootmine ja süsiniku püüdmine. Et süsiniku püüdmine meile väga meeldib, et need tooted meile hästi sobivad ja me oleme juba osalenud ka kolmes süsiniku püüdmisprojektis, et see turg meid väga kõnetab ja loodame, et seal on ka rohkem aktiivsust nüüd lähiaastatel. Aga peamiselt on meie kliendid sellised suured inseneri ettevõtted või siis tehnoloogia lahendusi pakkuvad ettevõtted, et meie valmistame siis suksid suurve mahuteid või soojusvaheteid.
Kuhu siis vesinik ja süsinik siis püüdis?
No protsessi tehnika, et nad on siis mahutid, mis on siis osa sellisest suuremast kompleksemast protsessist.
Aga kuidas sa üldse Estankini jõudsid või mis see sinu tee siin on, et jätkusuutlikus täpselt samamoodi?
Jah, Estank tundus mulle tegelikult väga selline äge ettevõte ja teistsugune ettevõte, et ma ei tea, või noh, Eestis ei olegi ühtegi teist sellist ettevõtet, kes näiteks osareks tuumajama projektides või teeks sellised üsna suuri asju, et see tundus äge võimalus. Ja praegu ma tegelen Estankis siis nende jätkusuutlikkuse teemadega ja ühtlasi ka müügiarendus on siis minu vastutusala, et selline hästi mitmekülgne ja põnev töö, mis on ikka väga äge, et me oleme väga ägedates projektides sees ja nii on.
Ja sa suudad siis selle müügi ja nii jätkusuutlikkuse poole siis edukalt mõlemad ära hallata või mis mahuga need on teil?
Ma arvan, et nad on suures joones enam vähem pooleks siis tööajast minul, et kuna meie kliendid on väga jätkusuutlikud ettevõtted ja väga eeskujulikud, noh peamiselt ikkagi suured skandinaavia tehnoloogia pakkujad siis, et siis need kaks asja on väga selgelt ühenduses, et kui me näiteks ka teeme uutele klientidele presentatsioone või tulevad meile kliendid auditeerima, siis alati need ESG teemad on ka hästi olulised ja omal kohal, et nad on tegelikult vägagi seotud oma vahel.
Ja küsitakse siis iga projekti puhul või pigem, mis seal rohkem rolli mängib, kas see hind või siis just see jätkusuutlik pool?
Ei, kindlasti ikka hind ja tarnaeg on see, mis lõpliku otsuse teevad, aga näiteks, et nendes rohelistes projektis üldse sees olla, siis sa pead läbima selle ESG auditi, ehk siis juba seal eraldatakse nii-öelda need terad sõkaldest, et siis on need ESG teemad hästi omal kohal, aga lõplikus staadiumis on ikkagi hind ja tarnaeg, need, mis on kõige olulisemad. Veel on nii.
Ja need määravad siis...
Jah, no see lõppvoorus juba on väga jätkusuutlikud ettevõtted, et siis otsustatakse juba teistel alustel.
Mis teil need põhilised eksportturud on?
Skandinaavia. Eestis, ei, Eestis mitte väga, et ikkagi 95% läheb välismaale. Peamine klient on meil ikkagi Skandinaavias, aga noh, me eksportime igale poole, et me oleme ka 200 tonnised mahuteid eksportinud Uruguaysse. Et üsna selline lai haared piirid üldiselt meid ei piira.
Kui piirid ei piira, siis tegelikult me rääkisime eelmine kord ka nüüd viimane kord, kui me kokku saime sellest, et sa tegelikult õppisid ja elasid pikalt Prantsusmaal.
Ja Prantsusmaale ma läksin õppima ja jäin sinna täitsa 10 aastaks, et seal ma ka tegelikult jah , lõpetasin küll finantsteaduste magistri , aga ringmajanduse teemal , et juba tol ajal väga kõnetasid mind sellised keskkonnateemad ja noh , tol ajal ESG ei olnud väga , väga tuntud sõna või väga vähesed teadsid , mida see üldse tähendab . Et siis oligi ringmajandus ja keskkond , mis mind väga kõnetasid .
no Prantsusmaa on kindlasti selles osas vist natukene Eestist eespool või kuidas sa ise nagu siis silmaga peale vaadates ütleksid ?
Jaa , kindlasti ringmajanduse mõttes nad on eespool ja jäätmekäitluse mõttes , sest seal on juba reeglid hästi paigas , mida Eestis alles hakatakse nii-öelda juurutama . et selles mõttes nad on eespool küll , jah .
aga võrrelda siis nagu nende varasemate asjadega , mida , mis juba sinu seal oldud ajal Prantsusmaal kasutusel olid , mida nagu siia veel võiks kiirelt juurutada , mis on sellised lihtsamad või on juba päris palju üle tulnud ?
ei , ikka väga palju on üle tulnud , Eestis ju selline tugevus ongi see , et me oleme hästi väikesed , et muutuseid on tegelikult väga lihtne läbi viia või palju lihtsam kui 64 miljoni miljonilise rahvastikuga riigis , et Eestis tegelikult muutused lähevad võrdlemisi kiiresti . et tol ajal , kui Prantsusmaal näiteks prügi sorteerimine , noh , seal on see kohustuslik olnud juba väga pikka aega , siis Eestis tegelikult veel sellist kohustust ei olnud . et nüüd juba hakatakse seda ka ja inimesed kuidagi on seda aktsepteerinud ja teevad väga tublisti , vähemalt minu ümber .
aga seal on võimalused olemas vist ka siis ju ümbertöötlemiseks ?
Oleneb , Prantsusmaa on hästi suur , et see väga oleneb regioonist , et põhja pool rohkem kui lõuna pool .
kui sa rääkisid ennem seda , et Prantsusmaal on rahvastikku väga palju , Eesti on pigem väiksem , on ju , siis mida sa ütleksid Estanki kohta , kui keeruline seal oli muutus läbi viia ?
Vot Estank on olnud jätkusuutlik ettevõte juba enne minu sinna tööle asumist , ma ei ole üldsegi mitte esimene inimene , kes nende jätkusuutlikkuse teemadega seal tegeleb , et neid on olnud enne mind ja meil on omanikud , kes väga usuvad sellesse suunda . Ma arvan , et Estanki esimene jätkusuutlikkuse strateegia oli loodud juba 2016, et ikka päris ammu . 2019 me liitusime juba Ühinenud Rahvaste Organisatsiooniga ja valisime endale jätkusuutliku arengu eesmärgid , et see kõik toimus palju aega enne mind , et hästi suur töö on tegelikult ära tehtud ja mulle natukene meeldib mõelda , et jätkusuutlikkus on justkui meie DNA-s juba olemas , et ma ei olegi pidanud seda nii-öelda läbi seal suruma kuidagi , et see on hästi loomulik ja kuidagi selliselt orgaaniliselt tuleb
ja kõik , kes tööle tulevad , ongi juba kestliku mõtteviisiga ?
No päris nii vast ei ole , aga kohe iga uus töötaja , neile tehakse , või noh , mina teen praegu siis neile ka sellise sustainability onboardingu , mis tähendab , et neid viiakse nende asjadega kurssi ja ikkagi infopäevadel me ka räägime neil teemadel ja iga aasta toimub meil vähemalt üks siis selline jätkusuutlikule käitumisele suunatud üritus , mis siis kuidagi peaks peegeldama meie ettevõtet ja neid inimesi , kes seal töötavad . et me kutsume neid missioonipäevadeks , kus me siis anname ühiskonnale midagi tagasi ja see kuidagi puudutab meid kõiki ja kõik osalus on seal hästi suur alati ka , et inimestele tegelikult meeldib tagasi anda .
kui palju teil töötajaid on ?
170 peaks praegu olema .
nii et enamus on ikka kohal seal siis ?
Ja meil on kõik tootmine ja siis kontori pool on kõik ühes hoones , et me oleme kõik koos .
kõik koos üksteise kõrval ja saate siis edukalt ilmselt ka jagada seda informatsiooni omavahel , et mis on siis , mis on hästi , mis on halvasti
ja. ? Ja meil on selline , mulle meeldib mõelda , et meil on ikkagi kaasatus täitsa olemas , et meil on selline jätkusuutlikkuse tiim või grupp , kes käib ka koos küll kord kvartalis , aga siis on sellised väiksemad töörühmad , näiteks energiatiim , kes käib koos tihedamini , et selline süsteem ja struktuur on päris hea loodud , et seda ettevõttes igal pool kajastada ka . ja noh , meil on samuti ekraanid igal pool , kus siis alati on sellist aktuaalset päevakohast infot ja seal on ka ESG teemadel alati mõned slaidid vähemalt
ja ma vaatasin , et teil on tegelikult väga vahva see , et seal ekraanidel te kuvate ka sünnipäevi . see on ilmselt selline hea inimese või töötaja meelitamine , et siis teda märgatakse .
sünnipäevi ja siis ühisürituste pilte jagame seal jah , et see on selline positiivne ilming , aga noh , samas ka me hoiame seal tööõnnetuste statistikat ja kõike seda ka , et noh , kõik selline aktuaalne informatsioon .
kas teil töökäsud kui sellised on ka ekraanidel või
töökäsud , mis mõttes töökäsud ?
No mida töötajad siis tegema peavad või esimesena tööle tulles ette võtavad , et mis neid päevatööd on ?
Ei,
või need tulevad kuskilt siis meistri käest ?
Jah , need tulevad tootmises ikkagi , nad teavad , mida nad tegema lähevad ja meil on selline eesmärgipärane juhtimine , kus siis igal töötajal on oma eesmärk ja tal on üsna suur vabadus ise otsustada , et kuidas ta need eesmärgid täidab ja siis kord kvartalis , ei nüüd on kord , kaks korda aastas , vaadatakse siis koos otsese juhiga üle , et kuidas nende eesmärkide poole püüdlemine läheb ja kas ollakse graafikus .
kas sealt tulevad mingisugused boonused ka ?
Jaa , et igal töötajal on kaks-kolm sellist põhieesmärki ja siis selle pealt saab ka tulemustasu .
mida need eesmärgid endast umbes kujutavad ?
Noh , nad täitsa olenevad töökohast , et mul näiteks üks eesmärkidest on jätkusuutlikkuse strateegia täitmine või tegevusplaani täitmine . et noh , igal ametikohal on erinevad , et müügil on valdavalt siis müügieesmärkide täitmine . et igal müügitöötajal on siis oma nii-öelda müükide arv või töötundide arv , mis ta siis peab ära müüma .
ja see on siis poole aasta peale ?
Iga kvartal on tegelikult tulemustasud jah , aga vaadatakse üle siis kord , noh , koos töötajaga koos on siis sellised tulemusvestlused või arenguvestlused on kord poole aasta jooksul .
aga nüüd selle aja jooksul , kui sa ise oled Estankis olnud , kas teil on välja tulnud mingisuguseid riske või probleeme ka , et mida teil veel siis lahendada on , et mis need nagu viimased sellised väljakutsed on olnud ?
Jätkusuutlikkuse teemades on kindlasti tarneahel , ma arvan , et see on iga tootmisettevõtte kõige suurem risk üldse , sest me ikkagi ju valmistame oma mahuteid metallist ja me küll ostame , meie esimene tarnija on peamiselt alati Euroopas , aga siiski riskid on olemas ja sel aastal me oleme ka võtnud fookusesse siis tarneahela jah , auditeerimine võib-olla natuke liiga suur sõna , sest me plaanime auditeerida 4 kuni 8 tarnijat , vist oli nii , aga me saatsime välja kõigile oma põhitarnijatele juba sellise jätkusuutlikkuse või ESG due diligence'i , et mille nad siis ära täidavad ja mida me siis analüüsime ja vaatame , mis sealt välja tuleb .
aga kui palju teil tarnijaid kokku on , umbes ?
No me saatsime , noh 70 on sellised sagedased , ütleme siis põhitarnijad , aga tarnijaid , kõiki tarnijaid kokku , et seda ma isegi , seda numbrit ma ei julge öelda , aga see on ikka sadades
mm-hmm. . No 70 on päris hea arv tegelikult mm-hmm. . et kui palju teie tarnijad ise vaatavad , et siis ka nemad vastaksid teie kestlikkuse strateegiale ?
Üha rohkem , et need tarnijad , kellega mina suhelnud olen , siis nendel on ka täitsa selline jätkusuutlikkuse strateegia olemas ja nad tegelevad nende teemadega , et kuna meie tarnijad ongi peamiselt Euroopas , siis sellest ei saa üle ega ümber , et väga paljud neist on ka suurettevõtted , kes siis kuuluvad auditeerimiskohustuse alla , kas juba või siis järgmisest aastast , et see on üsna , ma ütleks , et meie tarnijad on tegelikult üsna tublid .
on teil mõni Eesti tarnija ka ?
Ikka on jah , ikka on . Ma ei hakka neid nüüd nimetama , aga meil ikka on Eesti tarnijaid ka , jah .
ja nemad tegelevad samamoodi siis enda ?
Ma arvan , et mingil määral kindlasti , jah
mm-hmm. .
Aga mitte kõik , selles mõttes seal on arenguruumi on ikka väga kõvasti veel , et kõik on alles sellistes beebisammudes , et hakatakse aru saama , et nende teemadega tuleb tegeleda ja vaikselt siis tegeletakse ka jõudumööda .
ja mis sa ise näed , mis see tulevik siis on , kas kõik ongi siis nüüd , kõigil ongi enda jätkusuutlikkuse strateegia , on see täpselt samamoodi , nagu tehakse igal aastal majandusaasta aruandeid ?
Jaa , mina näen seda küll nii , et vähemalt sellised keskmise suurusega ettevõtted , tõenäoliselt seda näitavad juba ka Euroopa Liidu regulatsioonid , et sealt enam väljapääsu ei ole . ma arvan , et igal ettevõttel hakkabki olema selline jätkusuutlikkuse raport, mida nad siis avaldavad koos majandusaasta aruandega, mis on samamoodi auditeeritud ja ma usun, et ongi nagu rohkem infoks, et see on siis iga ühe enda tunnetus, et kas nad võtavad siis tarnia, kelle mõned mõõdikud neile ei sobi välja sealt listist või siis aksepteerivad seda, et seda ma ei usu, et kedagi karistama hakatakse, et seal ongi, see on ju tegelikult tehtud selleks, et läbipaistvust tekitada.
Et see ei ole selleks, et siis neid direktiive kõike nagu sõna-sõnalt otseselt võtta, vaid siis peegeldada seda tegevust, mida nad siis tegelikult igal aastal või oma ettevõtte arenguks teevad. Aga sa rääksid ka mõõdikutest. Kui palju teil neid mõõdikuid on? Oskad sa
väga
mõne...
palju, igal töötajal on oma mõõdikud.
Oskad sa mõne näiteks keskkonnalase välja tuua, et CO2 te ilmselt mõõdate?
Jaa, me mõõdame skoop 1 ja skoop 2. Skoop 3 osas me mõõdame projektide põhiselt praegu, et järgmisel aastal võtame selle skoop 3 natukene suuremalt ette. Ja, aga mõõdikud keskkonnalased ongi soojustarbimine, elektritarbimine, energiatarbimine, jäätmed, et kõik sellised tegelikult väga loogilised asjad on meil mõõdetud ja neid me jälgime ja nad on eesmärgistatud täpselt samamoodi nagu töötajate rahulolu või siis pühendumus.
Ja elektritarbimine oli vist tunni kohtad ette siis?
Ja kõik, või meie enda teadmiseks ja me nagu skoopide jaoks ikka sellist üldtarbimist, aga siis ise me eesmärgistame siis töötunni kohta oma tarbimist ka. Aga samamoodi meil on näiteks veekasutuse kohta on üks üldine mõõdik, et me tahame jääda kindlasti alla selle hoolimata töötundidest, aga kuna elektrit ja gaasi me kasutame töö tegemiseks, siis seda me mõõdame ja töötunni kohta.
Vee kasutamise osal oli teil üks äge viis, et testimiseks.
Ja meil on tootmise all, see on ka selline lahe, nagu mõnes mõttes ringvajanduse näide, et meil on tootmise all 550 000 liitrit mahutav vihmavee bassein, kuhu me siis kogume vihmavett ja kasutame seda survetestide tegemiseks. Et sellega keegi ei ole seda kahjuks välja arvutunud, aga niimoodi suures laastus me hoiame sellega kokku miljoneid liitreid joogivett aastas, et see on üsna selline suur sääst ja kindlasti ka majanduslikult väga efektiivne viis.
Ja testimiseks siis pumbatakse teil mingi sugune eraldi bassein veel testimiseks?
Ei.
Läheb sinna samasse?
Ei, see on niimoodi, jah, testimiseks, et kui nad testivad ära, siis see vesi voolab sinna vihma vee tünni tagasi.
Oh, et siis mitmekordselt?
Ja
teil on filtersüsteem siis vahel seal?
Jah.
See on jah üks väga hea ringmajanduse näide tegelikult. Mm-hmm. Aga kuidas teil see jäätmete pool on, kui palju jäätmeid teil tekib?
Tekib, võtta mul need arvud ei ole nüüd täpselt peas, aga ma ohtlike jäätmeid meil on alla 3000 tonni aastas, et see on väga väike hulk ohtlike jäätmeid. Et jäätmeid me kõiki sorteerime liigiti, samamoodi erinevaid metalle me sorteerime koha peal liigiti ja siis nad lähevad loomulikult vana rauda. Et jäätmemajandus on meil üsna selline tubli ja eeskujulik ka tootmise poole pealt kui ka kontori poole pealt.
Ja kõik ülejäänud sorteerite ära, lähevad ümber töötlusesse?
Ja nii palju kui on ümber töötavad, siis ikkagi sorteerime ära ja lähevad ümber töötlemisse, et seal on ka ikkagi kindlasti mingisugune hulk veel sellist, mis läheb nii-öelda tavaprügikasti.
Metall on siuke hea materjal, mida saab kurduvalt ümber töödelda.
Ja metall on tõesti, teda saab lõputult ümber töödelda, et on väga, väga hea materjal. Ja ta muutub veel tugevamaks iga ümber töötlemise käigus ka.
Aga teil tooraine, ehk siis metall tulebki, no varasemalt vist tuli Venemaalt?
Ei. Meil ei ole üldse Venemalt tulnud, vähemalt nii palju kui mina tean, ei ole olnud sellist tarniat meil. Et kogu aeg on ikkagi olnud Euroopa tarniat, peamiselt tulevad metallihed Saksamalt, Itaaliast tulevad ka, aga jah. Meil on täitsa Euroopa tarnijad alati olnud ja väga suurtes projektid või väga paljudes projektides on tegelikult ka nõuded, et ei tohi kasutada Vene või Aasia tarnijaid. Need peavadki olema Euroopast.
Kas seal on mingisugune põhjus ka või...
Ma arvan, et eetika ongi see põhjus. Eetika ja Aasia mõttes ka kvaliteet. võib olla otsustav, jah.
Oled sa näinud ka seda kvaliteedivahet, mis tegelikult tuleb?
Ei, mina ei ole, sest meil on alati Euroopa materjalid, et mina ei ole näinud, jah. Aga väidetakse, et kestavad küll kauem.
Aga oma toorained, kui sellised olete, siis või tooraine selle listi olete tükkideks ka lammutanud, et vaadatagi korduvalt siis üle, et kuidas saaks nagu veel kestlikumaks seda?
No, see tooraine on meil hästi selline mustvalge, et meil on roostevaba teras ja siis on süsinik teras, et ja noh, erinevad siis sordid neilt, et seal väga ei anna seda tükkideks lahti võtta, et
CO2 põhjal?
Ja meil on nüüd on osad tarned, kes saadavad lehed, siis meile tulevad üks metalllehed, millest me siis need tooted valmistame ja osadel metalllehtedel on nüüd sellest aastast juba selle konkreetse metalllehe CO2 jalajälg, mis teeb kõik selle elutsükli analüüsi ja projekti põhise CO2 arvutamise palju lihtsamaks.
Kas te olete kuidagi oma tootearendust ka proovinud siis kestlikumaks muuta või on ka seal mingisuguseid uusi selliseid suundi või innovatsiooni?
Estankil just ei ole oma toodet, et me oleme hästi projektipõhine äri ja me põhimõtteliselt teeme siis seda, mida meie klient meile ütleb, et me peame tegema, et seal meil endal just väga, väga nii-öelda kestlikumaks teha ei ole võimalik, et suunised tulevad ikkagi kliendi poolt. Aga ma tahaks arvata vähemalt, et on juba üsna kestlik, et me teeme sellist protsessitehnikat, et seal väga raiskamist ei ole, et just see projektipõhisus annab meile väga palju kokkuhoiu võimalusi, sest me tellime kõik materjalid projektipõhiselt, projektidest see, mis üle jääb, me saame seda kasutada järgnevates projektides, et seda ülejääki ja raiskamist on väga vähe meie äris õnneks.
No raiskamisest rääkides siis ma vaatasin, et teil vist juurutatakse ka QSS-i seal.
Jaa, QSS-i auditid on meil jah väga, väga aktuaalne teema, et sellest räägitakse meil palju ja kord ja puhtus on tootmises või tootmisettevõttes üldse väga olulised ja ma arvan, et eeldus ohutusele.
Mm-hmm. Teil olid seina peale pandud ka need vist erinevad koristusvahendid on ja.
Ja et kõik, mis sa võtad, ikka peab tagasi panema sinna, kus sa ta võtsid ja selline kord on meil väga, väga tähtis. Et kõik kliendid, kes on meil ka käinud, siis nemad on alati üllatunud, et kui puhas ja korras üks tootmine võib olla.
Ma vaatasin ise täpselt seda sama, et kõik käiguteed olid ilusti puhtad korras ja mis mulle nagu veel eriti silma jäi, oli see äge mitte joogimasin, aga see, kus kohasta siis erinevaid vist.
Ja see keosk. Ja meil on sellised, ma ei teagi, kuidas seda täpselt nimetatakse, nii-öelda keoskid, siis erinevates tootmishallides, kus siis töötajad saavad kas oma keevitusketted või kinded või mida neil parasjagu vaja on siis kiibi alusel, et see hoiab päris palju kokku ja samas ladu ei pea olema 24/7 avatud, et töötajal on sinna kappi kogu aeg ligipääs, et palju kiirem ja hoiab tööaega kokku ja hoiab asju kokku ka.
Päris palju hoiab aegaga tegelikult kokku, seal asemel, et siis otsima minna kedagi, kelle käest need kindad saaks, et see keegi läheks ka need kindad kuskilt võtma.
Ja.
Et siis, no tõenäoliselt neil, nad ju meistritele kommunikeerivad seda infot. Aga kuidas nad teile kommunikeerivad siis seda infot, mida tootmises paremaks saaks?
Siis tootmistöötajad.
Jah, just.
Meil on erinevad vahendid, nad saavad otsa loomulikult alati minna oma otsese ülemise juurde ja talle kurta, aga kui nii ei taha või tahab anonüümselt, siis meil on ka selline vilepuhumissüsteem, kuhu nad saavad alati oma muredest kirjutada ja see siis läheb personali osakonda, kes seda siis töötleb, kas anonüümselt või siis isikuliselt. Ja iga siis pool aasta on kõikidel töötajatel ka rahulolu uuringud, kus siis saab ka anda tagasi sidet, et kui rahul sa oled töökeskkonnaga.
Oskad sa seda viimast numbrit nüüd öelda? Mitme pallisüsteemis see on teil?
See on viie pallisüsteemis ja viimane number oli 4 minu mõnest, et väga kõrge on see rahulolu.
Et hinnatakse kõrgelt?
Ja väga kõrgelt jah, et töötajate rahulolu on nii Eesti kui Euroopa mõistes, see on selline Gallupi uuring, täitsa teaduslik ja meie rahulolu on tase on väga hea.
Mis need rahvused on teil? Teil on vist väga mitmekesine seltskond.
Ja meil on päris palju rahvusi, 12, kui ma ei eksi. Nüüd selle aasta seisuga peamiselt on ikkagi mitmekesisus tootmises. Seal on palju ukrainlasi, venelasi. Kontori poole pealt tuleb mulle praegu ka on kindlasti venelasi ja türklane on ka. Et meil on olnud väga palju erinevaid rahvusi ja on praegu ka. Et me oleme hästi üritame olla selline kolmekeelne või me olemegi kolmekeelne, et kõik kommunikatsioon toimib ka kolmes keeles, et meil on iga kuu on infoleht, mis ilmub täpselt samamoodi eesti, inglise ja vene keeles, et kõik tunneksid ennast kaasatuna ja informatsioon oleks ühtlaselt ja õiglaselt kõigi vahel siis jaotatud, et keegi ei peaks olema infosulus.
Aga on tekinud mingid sellist hetke, kus on infosulg olnud kuidagi?
Ma ei tea, ma ei usu. Noh, kindlasti on, aga lihtsalt mitte nüüd nii suuresti, et ma oskaks seda välja tuua. Et ikkagi me proovime alati kommunika kõigile, et info jooks kõigini, et me anname endast parima.
Aga ma selle töötajaskonna õiglase kohtlemise te ilmselt siis tagate samamoodi selle vilepuhuja süsteemi abil. Ma eeldan, et üldiselt vist tullakse anonüümselt pigem kurtma või?
Ei, ma arvan, et meil on nii avatud ettevõte, et ei saa julgetakse minna oma otsese juhi juurde ja öelda talle, kui midagi väga segab. Et seda näitab ka see rahulolu kõrge tase, mis tähendab, et inimesed julgevad rääkida, kui neil midagi ei sobi või miski ei meeldi. Ja kui on need rahulolu uuringud, siis pärast on ka sellised rahulolu vestlused, kus sa tõesti saad siis kõik südamelt ära rääkida, et mis sind häirib või mis... või kuidas sul läheb ja kas sa oled rahul oma töökohaga või ei ole.
Ma vaatasin, et teil on enamus vist on tootmises mehed.
Jaa.
Aga üks naisterahvas tuli mulle vastu.
Jaa, üks naine täpselt meil tootmises ongi.
Ainult see üks, no siis ma nägin ära.
Jaa, siis sa nägid ära. No väga raske on saada sinna naisi. Väga raske on saada ka insenerideks naisi. Väga keeruline on leida naiskeevitajaid, et see on kahjuks paratamatus. Meil ongi kuskil 17% naisi. Et me oleme eesmärgistanud selle 20% peale praegu. Ja loodame, et see siis täitub nii-öelda kontoritöötajate arvelt, kuigi me oleksime väga õnnelikud, kui me leiaksime mõne naiskeevitajaga.
Aga olete ülikoolide ja kõrgkoolidega pidevas suhtluses siis, et...
Ja TalTechis me anname välja stipendiumit ja just otsimegi insenere sealt poolt.
Aga praegu ei paista?
Praegu on meil okei, et protsessinsenerid on selline väga keeruline valdkond, et neid on ikka raske leida, aga mehaanilis insenere, ma ei tea, kas see on nüüd see õige termin, aga neid on ja neid kuidagi on lihtsam leida ka just ülikoolist välja tulnud.
Ja Eesti?
Jah.
Eestist endast?
Jah.
Protsessinsenerid, palju teil protsessinsener on üldse?
Praegu on 3.
Ja jõuavad kõik töö ilusti tehtud?
Kindlasti mulle meeldiks, kui need oleks rohkem. Et need on, me teeme oma disaini soojusvahetitele ja toiteve mahutitele ja seal on siis vaja protsessinsenere. Et kuna ma näen, et neid päringuid on üha rohkem ja rohkem, siis tegelikult võiks neid juures olla, aga protsessinsenere on väga-väga raske leida, sest et neid Eestis välja ei õpetata ja välismalt värvamine on alati risk.
Kus kohas seda õppida saab? Kus Soomes ilmselt mõeldan?
Minu teada on lähim ülikool on Rootsis.
Rootsis hoopis. No siis peate leidma vist Rootsi ülikooli, kellega koostute.
Vist küll jah, muud üle ei jää.
Aga kogukonna poole pealt, kas seal on ka mingisugune eraldi süsteem või kuidas te kogukonda siis toetate?
Me ikka üritame olla aktiivsed siis raevallas. Aga me võib-olla kõige konkreetsem kogukonnale tagasi andmine ongi siis, kui me tegeleme või see kord aastas , kui me korraldame missioonipäeva või kui laiemalt võtta , siis just see meie tootmine just nendesse rohesektoritesse , et sellega me ka kindlasti leian , et anname tagasi , et meil on selline ettevõte Eestis , kes suudab toota rohelise vesiniku tootmisesse või süsiniku püüdmisesse . et ma usun , et see loob ka väga suurt väärtust .
no selle vesiniku osas ma loodan , et ühel hetkel on seda ka siis Eestis võimalik ikkagi selliselt laiapõhjaliselt kasutada .
päris palju projekte on nii-öelda pipeline'is või ootavad siis neid lõplikke investeerimisotsuseid . et ma loodan ka väga , et lõpuks siia midagi tuleb .
see tundub olevat selline kuidagi helge lahendus erinevatele
energiaprobleemidele , jah .
Kui energiast nüüd rääkida , siis kuidas te olete endal energiatarbimise alla saanud ?
meil on katusel on päikesepaneelid , see kuskil toodab meile 10% meie energiast , siis meil on tegelikult väga ressursisäästlik tehas , et on kohati tarka valgustust ka kasutusel . Ja ma arvan , et see energiasäästlik tehas , et kui ta on juba sul selline modernne ja üsna hästi ehitatud , siis see hoiab väga kõvasti energiakuludelt juba kokku . meil on selline ökonoomne põrandaküte , täpselt samamoodi , et soojusenergia tuleb meil põrgu välja soojuselt , mis siis kasutab biomassi , mis on ka üsna väikse jalajäljega energiaallikas ja tegelikult meil on üldse Estankis roheline energia , et CO2 jalajälg on tegelikult null , et ongi just see tarbimine , mida me ikkagi üritame kontrolli all hoida .
aga kui te 2018. aastal vist ehitasite uue tootmishoone ?
Midagi sinnakanti , jah . jah , no nad said meil mitmes jaos valmis , aga 2018 olime kõik ühes kohas , nii kontor kui siis kõik kolm tootmishalli olid valmis .
ja alates siis sellest on nagu kõik ikkagi selline koos , kompaktne , energiasäästlik ?
Jaa , ma arvan , et see aitab hästi palju kaasa , et me oleme kõik ühes kohas . et siis on kõike lihtsam mõõta , kõike on lihtsam jälgida , et ta muudab kogu seda protsessi hästi palju lihtsamaks  et noh , paljudes ettevõtetes on niimoodi , et insenerid on ühes kohas ja tootmine on teises kohas , et meil on , oleme kõik koos . ma arvan , et see aitab nii töövoo efektiivsusele kaasa kui ka energiasäästlikkusele .
aga nüüd , kui sellest juhtimise poolest natukene rääkida . et seal on , kuna algusest peale on juba see roheline mõtteviis on sinna sisse koordineeritud , on ju , siis kuidas sa ise tunned , kas see läbipaistvus on ka ikkagi seal sajaprotsendiliselt olemas ?
jaa , ma arvan , et Estonk on väga läbipaistev ettevõte .
ja kui sa aruandeid teed , siis tuleb infot ikkagi ?
jaa , igalt poolt tuleb infot , et kuna see ei ole ka esimene aasta , kus me raporteerime , siis seda infot on ju iga aasta palju kergem koguda , ja meil jätkusuutlikkuse raportis alati ka tegevjuht räägib neil teemadel , et ta on jah , täitsa igalt poolt läbipaistev ja juurutatud .
ja lisad sa siin igal aastal midagi juurde ka , midagi spetsiifilist , siis avastad mingisuguse uue asja , et seda KPI-d peaks ka näiteks mõõtma ?
Ja ikka igal aastal avastame midagi uut , et ma arvan , et seda jäätmete mõõdikuid näiteks võiks tunduvalt parandada , et see on ka selle aasta tegevuskavas sees , et kõik jäätmed oleks ühes kohas , mitte neid ei pea üle maja taga jääma . ja noh , kindlasti töötajate poole pealt saaks näiteks sisse tuua ka palgalõhe mõõdiku , et need ikka on , iga aasta tuleb juurde ja kui sa loed siis seadusandlust ka , siis sa saad sealt palju uusi ideid alati juurde .
See palgalõhe mõõdik peaks vist tegelikult nüüd alates 2026. aastast olemagi täiesti sees .
jaa , aga Eestis on vist Statistikaamet , kes seda päris hästi juba kogub ka ja annab sulle selle info kätte ära .
et teete ka ise siis Statistikaametiga ?
jaa , ikka , me ikka iga aasta laeme sinna siis oma andmed üles , oma tarbimisandmed .
ja tuleb neilt mingisugust , kas nad analüüsivad ka seda kuidagi veel või ?
Vot ma ei tea , ma ei tea , kuidas see protsess tegelikult teile... käib seal , et mina lihtsalt panen sinna mõned andmed üles ja
Teile infot ei tagasta , et kuidas nagu siis
teistes on ? Aga mitte mulle , minuni ei ole see küll jõudnud .
see oleks päris põnev , oleks tegelikult teada , et kuidas siis nagu enda ettevõte on versus mingite konkurentidega .
No seda saab ikka võrrelda , kas või ise vaatad nende raporteid ja siis võrdled enda omaga ja natukene saad aru , et kus me asume . või noh , kas või klientidega saab ka võrrelda , et kui väga tahad olla püüdlik , siis meil on hästi tublid ja eeskujulikud kliendid , siis nendega võrrelda on alati tore , et siis see annab motivatsiooni juurde , me saaksime veel paremini .
kes teil need põhilised konkurendid on , et on need Eestis , on need ümberkaudsetes riikides ?
Eestis meil nüüd otseseid konkurente ei ole , et Skandinaavias , Põhjamaades üldse me oleme kõige suuremad ja sellised lähemad konkurendid ongi Belgia , sellised suured ja väga palju konkurente on Lõuna- ja Lääne-Euroopas , et Hispaania , Portugal , Itaalia , et seal on , seal kandis on väga raske konkureerida , sest et nemad asuvad ka mere ääres ja see võtab transpordi hinna pealt kõvasti ära ja lihtsustab seda kõike , et jah , et meie selline sihtturg on ikkagi Skandinaavia ja pigem Põhja-Euroopa .
ma ütlen alati siis ettevõtetele , kes alustavad alles oma selle teekonnaga , et võta mingisugune jätkusuutlikkuse aruanne konkurendilt ette ja hakka vaikselt siis minema , et siin ei tohiks seda spikerdamist võib-olla nii palju karta , et oled sa ise ka midagi ette võtnud sellist ?
Ja ma olen hästi palju klientide aruandeid vaadanud ja sealt saab väga-väga-väga palju inspiratsiooni , et meil suurematel klientidel on need jätkusuutlikkuse aruanded sadu lehekülgi pikad , et hästi-hästi-hästi põhjalikud ja sealt saab alati uusi mõtteid ja kuidas saab paremini .
kui pikk see teil endal on ?
28 lehekülge , no kuskil alla 20-30 lehekülje vahepeal .
ja iga aastaga läheb pikemaks ?
jaa , iga aastaga on praegu läinud pikemaks .
aga kas see disaini teed sina ise või on teil brändingu poolt või tuleb väljast kuskilt ?
Ei , ikka siiani olen teinud mina , ma küll olen kujundamisel palunud abi ühelt , kes oskab lihtsalt seda programmi paremini kasutada kui mina , et siis see koos sai kujundatud , jah .
et väljastpoolt abi , kui te võtate , siis kas te pigem vaatate ka sealtpoolt seda kestlikku viisi või lähenemist ?
et kui me valime näiteks toitlustajaid või
jah , no näiteks toitlustajaid .
Ja ikka vaatame , kõik kingitused , mis me teeme ja kas või oma töötajatele , et need on ikkagi kõik jätkusuutlikute ettevõtete käest . et me ikkagi jah , vägagi järgime selliseid asju . et meil kontor ise on ka tegelikult väga selliselt minimalistlikult kujundatud , sa käisid ka , et on neid põhimõtteid silmas peetud , et ei ole kasutatud väga palju siseviimistlust , ka vaibad on meil kontoris ookeaniplastikust , et kõike seda on seal silmas peetud .
kas kommunikeerite ka seda kuidagi ?
Mida täpsemalt ?
siis no et kust kohast siis need nagu pärit on , et kui teile tulebki mingi klient külla , et siis seal on sildid kuskil peal ?
kui meeles on , siis kommunikeerime ja et meil on vist isegi on täitsa üks silt on , et need vaibad on , aga mitte niimoodi kogu aeg ja avalikult , aga jah , et kui meeles on ja jutuks tuleb , siis ikka ütleme , et näed , jätkusuutlikud vaibad .
ja ärikingitused ?
jah .
kui palju üldse praegu kingitusi tehakse , et mulle tundub , et see pigem läheb kuidagi kas siis annetuse teed või siis offset imise poole peale näiteks ?
Vähem , ikka vähem tehakse kingitusi ja kui tehakse kingitusi , siis nad ongi kas praktilised ja seal ongi selline rohenüanss on juures alati ja messidel käies ju näeb ka , et tegelikult sellist nänni jagamist , mis vanasti oli standard , et seda on väga-väga palju vähemaks jäänud ja sellele pigem vaadatakse viltu .
Aga tegelikult siit kohalt mul on hea tuua näiteks meie need ekraanide lahendused, et siin täpselt samamoodi need on tehtud Keel Creative'i poolt ja nemad teevadki siis ka ärikingitusi just jätkusuutlikuse aspekte silmas pidades ja korraldavad sündmusi ja teevad üritusturundust. Et see on võib-olla nagu siuke, mul on väga hea meel, et ma nad ise nagu üles leidsin, et see toetab täpselt siis seda podcasti vaibi ja eesmärke edukalt. Aga kui nüüd korraks uuesti podcasti poole tagasi minna ja meie jutu teema poole, siis kuidas sa ise tunned, et mida sa ütleksid nagu neile ettevõtetele, kes siis ei ole endal seda teekonda veel ette võtnud? Et mis soovitused sa neile annaksid?
Ma arvan, et tänapäeval on palju lihtsam teha äri, kui sa käitud vastutustundlikult ja tegeled nende teemadega. Ma usun, et lähiaastatel muutub elu väga raskeks, kui nende teemadega ei tegeleta. Tekib inimesed ei taha esiteks tööle tulla sellisesse ettevõttesse, kes ei käitu vastutustundlikult, kes ei hooli oma töötajatest. Et ma usun, et selliste teemadega on viimane aeg tegelema hakata, et olla tulevikus konkurentsivõimeline.
Ja ahvatlev tööandja siis ja, seda järgmisele generatsioonile.
Just.
Aga kuule, super, et sa tulla said. Ja mul on ainult hea meel, et sain ka Estankiga lähemalt tuttavaks. Ma loodan, et kohtume varsti jälle.
Ja, oli väga tore ja aitäh kutsumast.
Ja aitäh sulle, Liis. Ja aitäh ka teile kuulajad järgmise korrani, järgmise kuulamiseni. Tšau!